Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija poziva na usvajanje strategije za procesuiranje ratnih zločina u BiH. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medije i pojedinaca bi trebalo smatrati pritiskom, izjavila Tanja Fajon povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca u Srbiji. Srbija nastavlja akciju za povlačenje priznanja Kosova ako Priština nastavi lobiranje, izjavio Ivica Dačić. Eksperti Kosova i Srbije u četvrtak ponovo u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Globalni turizam na gubitku 320 milijardi dolara zbog pandemije. SAD i Rusija počele trodnevne pregovore o kontroli nuklearnog naoružanja. A u ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije o izmenama zakona zaštite ćirilice u Srbiji i u Republici Srpskoj. Šta o tome kažu građani Banja Luke? Slavko Nalesnik.
Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latincom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, onda vi više nemate srpski jezik. Da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Vlada Crne Gore istrajala i novim zakonom o medijima koji je usvojen u Skupštini i zakonski da ograniči pravo novinara da zaštite svoj izvor. Novinar lista Dan, Marko Vešović.
Evo, na kraju ćemo u toj nekoj finalnoj fazi gledati i zatvaranje crnogorskih novinara, gledat ćemo eto i takav vid pritiska i represije na ljude koji se bore protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre o zaštiti ćirilice. O tome je u Beogradu održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije. Vlada Srbije ovaj zakon pripremila pre dve godine, ali nije prošao parlamentarnu proceduru. Izmene predviđaju da je ćirilicom obavezna komunikacija u pravnom prometu nazivima preduzeća. Isto tako, sve institucije bi komunicirale isključivo na ćirilici, uključujući obrazovne ustanove i medije čiji osnivač država ili imaju državni kapital. U Bosni i Hercegovini prema ustavu ćirilice i latinica su ravnopravna pisma, pa se postavlja pitanje da li je ćirilica ugrožena. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez pomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Pa ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latincom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, talijanski, žargonski, tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon današnjeg prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda taj radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo odračunati da da je li to zakon u prilagođenju Republici Srpskoj, to je tačno.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se cjelokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav o tome Damjanovića.
Svakako da ćemo voditi računa o zaštiti ćirilice srpskog jezika, ali nećemo izbjegavati mogućnost da zakon krši odredbe Ustava. Vidjet ćemo, ne znam, u ovom trenutku ne znam, vidjet ćemo.
Kaže Damjanović, iznoseći i svoj stav da je ćirilica ugrožena u Bosni i Hercegovini, ali ističe da o tome nije bilo razgovora u BiH, jer je, kako kaže, ubijeđen da bi se naišlo na odbijanje, pod navodnicima, druge strane.
Samo činim se da prođete kroz bilo gdje, kroz Banju Luku, kroz ovo, kroz ovo, vidite da sve na natpisi, 90% natpisa je sve na latinici, pa čak i na engleskom jeziku. Isto tako, sve dopise koje imamo sa predstavnicima iz federacije, ukoliko samo mi insistiramo da bude na ćirilici, prebačemo ćirilicu, ali nije na srpskom jeziku.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica. Evo ja imam unuku koja je treći razred osnovne škole, ona je učila i ćirilicu i latinicu, a poslije je individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da, kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru, ide jednim dijelom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvjesne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na Dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o pritiscima na nevladin sektor u Srbiji. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo bi smatrati pritiskom, ocenila je šefica delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon na svom Twitter profilu. Ovaj tweet usledio nakon što je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije dela medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana iz Srbije od 1. januara 2019. godine. U upravi je postupak objašnjen redovnom procedurom, ali je većina onih koji su se našli na spisku zatražila dodatna pojašnjenja ovog postupka ocenjujući ga pritiskom, pripremio Ognjen Zorić.
Imena 20 pojedinaca i nazivi 37 organizacija ili udruženja uz njihove matične brojeve našli su se na spisku onih u čije finansijske transakcije Uprava za sprečavanje pranja novca traži uvid, objavio je Newsmax Adria. U zahtevu koji je upućen bankama, uprava se poziva na član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kome stoji da je takav zahtev moguć ukoliko se oceni da je u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U objašnjenju koje je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović dostavio informativnom programu Newsmax Adria, navodi se da se radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa je Upravi i Ministarstvu financija uputio pitanja šta je bio povod za upućivanje zahteva bankama, da li je ovo prvi put da se proveravaju ljudi i organizacije koji su u zahtevu navedeni, na osnovu čega se biraju subjekti ovakvih provera i kako komentarišu kritike koje su iznete o motivima za slanje zahteva. Odgovor do objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Evroposlanica Tanja Fajon primetila je da većina pobrojanih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca spadaju među primarne zagovornike pro-EU reformi i vrednosti Evropske unije u Srbiji i ocenjuje da bi neopravdanu istragu njihovog rada trebalo smatrati pritiskom. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović izjavio je da očekuje da ministar financija Srbije Siniša Mali i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je pod nadležnosti tog ministarstva, hitno obaveste javnost po kom osnovu su od banaka tražili informaciju o udruženjima novinara, medijima i novinarima. Radomirović je za agenciju Fonet rekao i da je veoma bitno da se objasni osnov, jer za takvo postupanje mora postojati jasan osnov. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković izjavio je da spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija koje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja zloupotrebu institucija te da služi za targetiranje organizacije i pojedinaca. Nevladina organizacija Građanske inicijative, koja se našla na spisku uprave, ovaj zahtev ocenila je obračunom sa organizacijama i kritičkim medijima te zloupotrebom zakonskog mehanizma i državnih resursa. Građanske su pozvale Upravu za sprečavanje pranja novca da objasni proces nastanka spiska poslatog bankama i najavile da zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje ovaj zakon sprovode. I drugi pojedinci i organizacije koji su navedeni u zahtevu uprave zatražili su dodatna pojašnjenja. Ovim povodom oglasile su se i narodne poslanice opozicione demokratske stranke Vesna Marjanović i Maja Videnović, koje su i članice Skupštinskog odbora za informisanje, ocenivši zahtev nedopustivom zloupotrebom institucija, dok je opoziciona stranka Slobode i pravde od vlasti tražila da javnosti dostavi dokaze za sumnju na osnovu koje je podnet zahtev za proveru računa uz pozivanje na zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o pritiscima, ovoga puta na novinare u Crnoj Gori. Vlada je istrajala i novim zakonom o medijima koji je usvojen u Skupštini i zakonski ograničila pravo novinara da zaštite svoj izvor. U prvim reakcijama deo istraživačkih novinara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je zakon korak unazad za slobodu medija i poruka novinarima da se ne bave istraživačkim novinarstvom jer mogu završiti u zatvoru. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Evo, na kraju ćemo u toj nekoj finalnoj fazi gledati i zatvaranje crnogorskih novinara, gledat ćemo eto i takav vid pritiska i represije na ljude koji se bore protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Kaže Marko Vešović, novinar Lista Dan, komentarišući zakonsku odredbu novog zakona o medijima, da novinar na zahtjev tužilaštva mora odati svoj izvor, ako je to, citiram, neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zaštite zdravlja, kraj citata. Vešović objašnjava da će novinar, ako odbije da otkrije svoj izbor, zbog svog rada biti krivično gonjen.
Tu ne postoje u samom zakonu u medijima propisane kaznene odredbe, ali to je opet na neki način i logično. U tom slučaju primjenjivaće se odredbe iz krivičnog zakona i Crne Gore, kao i za svako drugo lice koje odbija da sarađuje u istrazi, što samo po sebi povlači mogućnost određivanja zatvorske kazne.
Glasovima vladajuće koalicije parlament je sinoć usvojio novi medijski zakon. Uprkos brojnim upozorenjima iz dijela medijske zajednice i građanskog sektora, vlada je istrajala u naumu da i zakonski natjera novinare da u određenim okolnostima otkriju izvor. Tim povodom direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović za naš program kaže.
To što se bojim da se ova odredba, da se izvori u određenim slučajevima moraju otkrivati, može jako zloupotrebljavati u državi kako je Crna Gora, koja stvarno ima problema i sa pravom i sa pravdom i sa nezavisnim medijima.
U Skupštini je ministar kulture i informisanja Aleksandar Bogdanović između ostalog rekao.
Uz napomenu da još jednom kažem da smo imali jedan inkluzivan i transparentan proces koji je usklađen sa svim međunarodnim standardima, ali naravno ovi amandmani koje je i vlada usvojila nijesu amandmani samo vlade, već je to u okviru inicijative Saveza Evropu gdje smo pokušali da dođemo do konsenzusa oko brojnih pitanja kako bismo dodatno unaprijedili zakonska rješenja. Jer potpuno je, da kažem, na mjestu da svaki razgovor na temu medija je prirodno i adekvatan razgovor na temu demokratskog uređenja društva u kome je sloboda izražavanja temeljno ljudsko pravo.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa istraživački novinar Marko Vešović govori šta u društvu kako je crnogorsko i režimu koji je od Freedom House-a ocjenjen kao režim hibridne demokratije ovakvo zakonsko rješenje znači za rad istraživačkih novinara.
Ja lično nemam nikakvu dilemu da je cilj samo jedan. Što je moguće više zastrašiti ljude koji žele da se ozbiljno bave novinarstvom i ograničiti im mogućnost da se detaljnije upuštaju u istraživanja korupcionaških i mafijaških afera.
Vešović podsjeća da je prije par godina zbog istraživačkog teksta u aferi Telekom i sam privođen u crnogorsko tužilaštvo i objašnjava.
Saslušani smo urednik Marković i ja i od nas je traženo od strane državnog tužilaštva da saopštimo ko nam je to ukazao i kako smo mi došli do tih informacija. Čak je zapriječeno i optužnicom za krivično djelo odavanje službene tajne. Kao što vidite, godine su prošle, tužilaštvo nikoga nije kaznilo za aferu Telekom, još ništa o tome ne znamo, niti imamo bilo kakav epilog. Istini za volju, ni mi nismo optuženi za odavanje službene tajne, ali kao što vidite, takva mogućnost uvijek stoji kao neki mač nad glavom. I evo sada imamo nova zakonska rješenja koja to i dodatno formalizuju. Tako da ja bih rekao da je ovo samo institucionalni pritisak na istraživačke novinare u Crnoj Gori.
Milka Tadić-Mijović podsjeća da je Crna Gora i ranije, kako kaže, loše stajala sa medijskim slobodama i ocjenjuje.
Crna Gora inače ima problema sa slobodom medija, naročito je to izraženo u posljednjih 10-12 godina. Bojim se da ovaj novi zakon o medijima neće doprinijeti da se slobode medijske ojačaju, nego da će naprotiv biti još novinari u većoj opasnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A do kraja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa možete čuti i Svjetske zdravstvene organizacije navode da bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, COVID vakcina neće biti globalno dostupna do 2021. godine. Jedan od direktora ove organizacije, Michael Ryan.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Morat ćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna.
Pre toga, španski premijer Pedro Sanchez ocenio je neopravdanom odluku vlade Velike Britanije o uvođenju dvonedeljnog karantina za sve koji dolaze iz Španije. Sanchez je ocenio da će turisti u većini španskih regiona biti sigurniji od koronavirusa nego u Velikoj Britaniji. Međutim, vlada u Londonu navodi kao argument skok broja zaraženih u Španiji prošle sedmice od 75%. Britanske turističke agencije i opozicija kritikuju potez svoje vlade, koji je rezultirao masovnim otkazivanjem odlazaka turista iz ove zemlje u Španiju. Sanchez je kazao da je 64,5% novih slučajeva registrovano u dve oblasti, a da je u većem delu Španije broj zaraženih zanemarljiv u odnosu na situaciju u Britaniji. Koronavirusom su najteže pogođene Katalonija i susjedna regija Aragon. Po njegovim rečima, Velika Britanija greši kada stopu infekcije u te dve oblasti projektuje na celu Španiju. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, u Španiji se posljednjih dana beleži 35 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika, u Velikoj Britaniji 14. On je istakao da su razgovori sa britanskim vlastima u toku nakon što su juče savjetovale svojim građanima da ne odlaze, sem u slučaju neophodnosti u Španiju, izrazivši nadu da će preispitati svoj potez. Međutim, britanski ministar Simon Clark je kazao za BBC da se uz dužno poštovanje ne slaže sa stavom španske vlade. Svedoci smo naglog skoka broja zaraženih od 75% između sredine i kraja prošle sedmice. Zbog toga smo se odlučili na ovaj potez, istakao je Clark. Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije saopštilo je juče da su savjeti koji se odnose na putovanja i dalje na snazi, uz poruku građanima da izbjegavaju odlazak na Kanarska i Balearska ostrava, kao i u kontinentalnu Španiju. Pojedine britanske turističke agencije ne mogu da shvate odluku Londona jer smatraju da je na španskim ostravima mnogo manja opasnost od zaraze virusom korona. I opozicija kritikuje odluku britanske vlade. Zašto su Kanarska ostrava, koja su udaljenije od Barcelone nego Barcelona od Velike Britanije, na listi kao kontinentalni deo Španije? Ja to jednostavno ne razumem, izjavio je poslanik laburista Chris Bryant, koji predsjedava parlamentarnim odborom za Španiju. I ima dosta regiona u Španiji gdje je mnogo manja stopa zaraze nego u mnogim oblastima u Velikoj Britaniji. Mislim da je ovo izuzetno loše urađeno, dodao je Bryant. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila u ponedjeljak da zabrane međunarodnih putovanja ne mogu ostati na snazi neograničeno i države će morati da učine više da spreče širenje koronavirusa unutar svojih granica. Jedino striktno pridržavanje zdravstvenih mera, od nošenja maski do izbjegavanja gužvi, omogućit će svetu da se izbori sa pandemijom COVID-19, izjavio je generalni sekretar ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Inače, globalna turistička industrija izgubila je oko 320 milijardi dolara prihoda između januara i maja zbog pandemije koronavirusa, prema podacima Svjetske turističke organizacije koja deluje u sklopu Ujedinjenih nacija. U izvještaju organizacija navela da je taj gubitak tri puta veći od gubitka iz vremena globalne financijske krize 2009. godine. Broj turista također je smanjen za 300 miliona u tom periodu, što je pad za 56% u odnosu na isti period prošle godine, jer su mjere zatvaranja zaustavile međunarodna putovanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o koronavirusu. Dok iz britanske kompanije Synergen tvrde da su rezultati ispitivanja za lek interferon beta za teža klinička stanja COVID-19 obećavajući, više kompanija testira potencijalne vakcine za ovu zaraznu bolest. I Svjetske zdravstvene organizacije navode da bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, vakcina neće biti globalno dostupna do 2021. godine, beleži Sonja Gočanin.
Britanska kompanija Synergen razvila je tretman za pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ali su rezultati obećavajući na testu za COVID-19 pacijente. Lek koristi protein koji prirodno proizvodi imuni sistem, navodi direktor kompanije Synergen Richard Marsden.
Lek koji imamo naziva se interferon beta. To je protein, nešto što proizvodimo kada dobijemo virusnu infekciju. I ako toga nemate dovoljno, kao kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ne proizvode ga dovoljno, kada naiđe virus, vi ste osjetljivi.
Iz kompanije navode da su pacijenti koji su primili terapiju kraće boravili u bolnici i imali 2 do 3 puta veće šanse da se oporave do tačke da su mogli da nastave sa normalnim aktivnostima. Potrebna su dalja istraživanja leka sa većim brojem pacijenata. Američka vlada obećala je oko 2 milijarde dolara farmaceutskoj kompaniji Pfizer za 100 miliona doza vakcine koja bi trebalo da bude isporučena u decembru. Dogovor je deo inicijative Operation Warp Speed predsjednika Donalda Trumpa da se paralelno finansira razvoj više COVID-19 vakcina. John Burkhardt, viši potpredsjednik kompanije Pfizer, kaže da njihova potencijalna vakcina daje rezultate u ispitivanjima na ljudima.
Prvo kliničko ispitivanje je vršeno sa jednom dozom. Tri nedelje kasnije pacijent se vraća i uzima drugu dozu. Podaci koje do sada imamo pokazuju veoma snažan imuni odgovor domaćina na taj sastav.
Sa druge strane, vakcina koju je napravila kineska kompanija Sinovac Biotech ušla je u finalnu fazu testiranja u Brazilu. To je treća potencijalna vakcina u svetu koja je ušla u treću fazu kliničkih ispitivanja, odnosno testira se na velikom broju ljudi. Uprkos progresu koji su najavile farmaceutske kompanije, Michael Ryan, izvršni direktor programa zdravstvenih vanrednih situacija Svetske zdravstvene organizacije, upozorava da ni jedna vakcina neće biti dostupna u velikom obimu u skorijoj budućnosti.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Morat ćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna. I morat ćemo da imamo politiku i prioritete kako bi se najbolje upotrebile te vakcine.
Prema većini procena, COVID-19 vakcina verovatno neće biti široko dostupna pre 2021. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nasilni protesti rasplamsali su se u više američkih gradova iz solidarnosti sa gradom Portlandom, gde su, uprkos protivljenju lokalnih vlasti, intervenisale federalne snage bezbednosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, koji je u središte svoje kampanje za predsjedničke izbore u novembru stavio održavanje reda i zakona, pišu svetski mediji. Novi protesti zbog lošeg postupanja policije potresli su tokom vikenda gradove širom Amerike, piše New York Times. Scene iz Sjetla, Oaklanda i Los Angelesa podsjetili su na tenziju u prvim danima protesta zbog nasilne smrti Georgea Floyda krajem maja, dok su, ukazuje list, neki demonstranti pribegli destruktivnim metodama protesta, a policija upotrebila agresivnu taktiku da ih smiri. Katalizator posljednjih protesta bilo je razmeštanje federalnih agenata u Portlandu u državi Oregon, navodi New York Times i dodaje da su militarizovani napori da se uguše protesti kod federalne sudnice pokrenuli masovne demonstracije i svakodnevne sukobe u tom gradu, a također inspirisali nove proteste solidarnosti u drugim gradovima. Trump je iskoristio scene nemira sa obaranjem statua i razbijanjem izloga da pošalje poruku reda i zakona za svoju kampanju za reizbor, ističe New York Times i dodaje da je predsjednik potrošio više od 26 miliona dolara za televizijske spotove koji prikazuju distopiju bezakonja sa praznim policijskim stanicama, uz tvrdnju da bi to moglo da se desi ako na izborima pobedi njegov rival Joe Biden. New York Times dodaje da su se demokrate koje su na čelu nekih gradova i saveznih država usprotivile dolasku federalnih agenata, ali su izrazile nezadovoljstvo što neki na ulicama preteruju. Protesti su eksplodirali širom Amerike pošto su nedelje građanskih nemira i sukoba aktivista sa vlastima proključale u subotu uveče sa desetinama uhapšenih, dok je policija u pojedinim gradovima upotrebila suzavac i biber sprej da razbije demonstracije, piše Washington Post. Žarište protesta je i dalje na severozapadnoj pacifičkoj obali, gde je nedelja sukoba aktivista i federalnih agenata u Portlandu, kako navodi list, upumpala novu energiju u pokret koji je počeo posle policijskog ubistva Floyda u Minneapolisu. Demonstracije su dobile novu energiju nasilnim sukobima u Portlandu posle, kako ocenjuje BBC, duboko kontroverzne Trumpove odluke da u taj grad pošalje federalne agente da štite vladine zgrade. Federalne snage u neobeleženim vozilima su prošle nedelje na silu oterale demonstrante sa ulica i, kako navodi britanski javni servis, privodili ih bez opravdanja, a također su protiv demonstranata koristile suzavac i neubojitu municiju. Velike demonstracije prerasle su u nasilje širom zemlje tokom vikenda kako su desetine hiljada Amerikanaca nastavile talas građanskih nemira protestujući zbog rasizma i taktike policije, pošto je predsjednik Trump u fokus svoje kampanje za reizbor stavio red i zakon, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!